Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali bersama saya Aldila Safitri akan menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan Warta Berita. Dan tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voanews.id.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan Warta Berita.
Voice of Indonesia dengan Warta Berita, disampaikan oleh Aldila Safitri. Sari berita penting, Ketua Komisi 1 DPR tutup gelaran Forum Demokrasi Bali ke-12. Menteri Pertahanan Republik Indonesia apresiasi kerjasama militer dengan Australia. Berita selengkapnya. Ketua Komisi 1 DPR tutup gelaran BDF ke-12. Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Mutia Hafid, menutup gelaran Forum Demokrasi Bali ke-12 di Bali, yang secara total dihadiri oleh 461 delegasi dari 87 negara dan 7 organisasi internasional. Dalam pidato penutupan, ia kembali menekankan soal partisipasi dan peran perempuan khususnya dalam proses pengambilan keputusan yang menjadi bagian penting dalam demokrasi. Menurut Mutia Hafid, berbagai peranan perempuan mendukung ketahanan demokrasi suatu negara, terutama dalam dinamika situasi geopolitik saat ini. Lebih lanjut, ia menyebut ketahanan demokrasi itu diperlukan untuk menguatkan lembaga kenegaraan serta mempromosikan budaya inklusi sebagai prasyarat untuk tujuan pembangunan berkelanjutan. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mengapresiasi kerjasama bidang militer antara Indonesia dan Australia, terutama latihan bersama pasukan tentara kedua negara. Hal tersebut disampaikan Prabowo usai melakukan pertemuan bilateral 2+2 meeting bersama Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi serta Menteri Pertahanan Australia Linda Reynolds dan Menteri Luar Negeri Australia Mary Spain di Bali Jumat lalu. Dalam kesempatan itu, Prabowo mengucapkan terima kasih ada undangan untuk lebih banyak perwira-perwira Indonesia, bahkan taruna-taruna Indonesia untuk ikut serta dalam pendidikan di Akademi Militer Australia. Sementara itu, Menteri Pertahanan Australia Linda Reynolds menyampaikan pertemuan 4 menteri dari Indonesia dan Australia yang sudah ke-6 kalinya dilaksanakan menguatkan bahwa hubungan pertahanan kedua negara akan terus tumbuh dan semakin kuat. Dikatakannya, TNI dan Angkatan Bersenjata Australia ADF melakukan lebih dari 20 kali komunikasi bilateral dan latihan bersama setiap tahunnya. Tahun ini, Australia menerima 150 peserta dari Indonesia untuk pendidikan dan pelatihan dengan ADF. Beralih ke berita selanjutnya, Kementerian Keuangan mendorong agar alokasi dana desa dimanfaatkan untuk pembangunan yang bersifat kreatif dan melibatkan masyarakat. Demikian dikatakan Direktur Pusat Kebijakan Makroekonomi Kementerian Keuangan Hidayat Amir di Nusa Dua, Bali, Jumat, dalam Forum Internasional Pembangunan Ekonomi dan Kebijakan Publik ke-9. Dalam forum tersebut, Kementerian Keuangan mengangkat sosok-sosok inspiratif. Salah satunya adalah Kepala Desa Pujon Kidul, Kabupaten Malang, Udi Hartoko. Dalam kesempatan itu, Udi menjelaskan dana pemerintah untuk dana desa seluas 330 hektar itu mengubah desa yang sebelumnya kurang produktif dan miskin menjadi desa yang berdaya dengan ekonomi kreatifnya. Sementara itu, pemerintah Indonesia menawarkan berbagai kemudahan berinvestasi kepada para pengusaha dan investor dari Hong Kong dan Macau. Deputi Direktur Promosi Infrastruktur Badan Koordinasi Penanaman Modal Ahmad Faisal Suralaga di Hong Kong mengatakan ada pemberian insentif pajak, pengembangan sumber daya manusia, penyederhanaan peraturan, dan perbaikan kebijakan ekonomi sebagai upaya meningkatkan investasi ke Indonesia. Pengembangan 10 daerah wisata dan digital ekonomi terbuka bagi investor Hong Kong dan Macau. Ia melihat prospek dan peluang investasi oleh pengusaha Hong Kong di Indonesia cukup bagus. Kementerian Perhubungan meresmikan Transmed, yaitu komunitas influencer di media sosial yang terdiri dari para blogger, vlogger maupun selebgram yang memiliki kepedulian terhadap perkembangan isu dan kemajuan sektor transportasi. Sekretaris Jenderal Kemenhub Djoko Sasono dalam keterangan tertulis di Jakarta mengatakan keterlibatan para influencer di media sosial yang concern dengan isu transportasi sangat diperlukan. Dikatakan pihaknya ingin mengajak mereka yang memiliki keahlian untuk berkomunikasi di media digital untuk ikut bersama-sama berkontribusi memajukan sektor transportasi Indonesia. Beralih ke berita olahraga. Tim bola voli putra Indonesia melangkah ke semifinal SEA Games 2019 seusai melibas tim tuan rumah Filipina pada laga penentuan di Philsport Arena Metro Manila Jumat dengan skor 3-0. Meski menang, bukan perkara mudah bagi Rifan Nurmulki dan kawan-kawan untuk meraihnya, mengingat tim tuan rumah tampil luar biasa dan mendapatkan dukungan penuh dari pendukung fanatiknya. Hal tersebut dibuktikan dengan ketatnya perolehan poin. Antara melaporkan, pada pertandingan semifinal, Indonesia sudah ditunggu oleh Myanmar. Pertandingan akan berlangsung di tempat yang sama, yaitu Philsport Arena, Metro Manila, Minggu 8 Desember. Berita terakhir, Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau menyatakan sebanyak 1.500 peserta berasal dari 12 negara akan mengikuti Batam Tourism International Marching Championship atau BTIMC tahun 2020. Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau, Bora Limar, mengatakan agenda pariwisata besar itu direncanakan diselenggarakan di Batam pada 8 hingga 15 Desember 2020. Hadiah yang diperebutkan sebesar 1 miliar rupiah. Hadiah tersebut belum termasuk yang disediakan pemerintah daerah. Ia mengatakan magnet kegiatan pariwisata tersebut cukup kuat, apalagi jumlah peserta dari Asia dan Afrika mencapai 1.500 orang. Karena itu, ia berharap Kementerian Pariwisata membantu mempromosikan kegiatan tersebut. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Kabar pertama datang dari Batu Sangkar, Sumatera Barat. Festival Pesona Minangkabau 2019 dibuka secara resmi oleh staf ahli Kementerian Pariwisata Republik Indonesia Bidang Multikultural Esti Reko Astuti di Istana Basa Pagaruyung, Kabupaten Tanah Datar, Rabu lalu. Festival Pesona Minangkabau disemarakan dengan berbagai kegiatan, diantaranya pawai budaya Minangkabau, Pagaruyung Expo, Pacu Jawi, dan lainnya. Festival ini juga turut dihadiri tamu dari Provinsi Riau, meliputi Kabupaten Kampar dan Siak, serta tamu dari Kepahiang Bengkulu dan dari Malaysia. Kabar berikutnya datang dari Ambon, Maluku. Balai Arkeologi Maluku menelusuri data arkeologi di Jasirah Huamoal dan Jasirah Manusela dan kawasan Taman Nasional Manusela Pulau Seram. Peneliti Balai Arkeologi Maluku Muhammad Al-Mujabudawat Rabu lalu menyatakan pihaknya melakukan penelitian di dua lokasi yang dimulai April tahun ini di kawasan Taman Nasional Manusela, Pulau Seram, dan Jasirah Huamoal. Ia mengatakan penelitian di Taman Nasional Manusela didasari atas penelusuran tradisi lisan masyarakat lokal yang menarasikan keberadaan permukiman manusia pertama yang disebut sebagai Nunusaku. Berdasarkan laporan tersebut, Balai Arkeologi Maluku memperoleh informasi tentang indikasi permukiman kuno yang berlokasi di puncak Gunung Siali di ketinggian 3.035 meter di atas permukaan laut. Indikasi tersebut katanya ditandai atas permukiman kuno yang diamati dapat dilaporkan. Antara lain terdapat sejumlah struktur atau susunan batu yang membentuk dinding hingga menyerupai sebuah bangunan. Kabar terakhir datang dari Maratua, Kalimantan Timur. Seri Lomba Foto Bawah Laut dan Lomba Eksplorasi Titik Penyelaman Baru Indonesia Dive Adventure Series yang digelar selama satu tahun penuh di 5 titik penyelaman terbaik mulai digelar di Maratu, Berau, Kalimantan Timur dari 4 hingga 8 Desember 2019. Ketua pelaksana kegiatan tersebut, Dewani Joyce Maria Bernadette di Maratua, Berau, Kalimantan Timur, mengatakan Maratua dipilih menjadi titik awal pelaksanaan Indonesia Dive Adventure Series yang rencananya memang digelar secara berseri pada 2 Desember 2019 hingga 2020 karena berkaitan dengan kesiapan infrastruktur dan waktu cuaca terbaik. Gorontalo menjadi titik penyelaman kedua pada Maret 2020 yang kemudian dilanjutkan ke Pulau Weh pada Juni 2020, Ambon pada September 2020 dan rencananya ditutup dengan penyelaman di Pulau Komodo pada Desember 2020. Secara keseluruhan kegiatan seri lomba foto bawah laut dan mencari titik-titik selam baru tersebut untuk mendukung visi besar pemerintah dalam mengangkat potensi pariwisata maritim Indonesia yang dikembangkan melalui olahraga menyelam. Sekian kabar dari Indonesia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa tanggal 7 Desember 1959, Aceh ditetapkan sebagai daerah istimewa. Aceh yang mula-mula bernama Aceh Darussalam selanjutnya pernah disebut dengan nama Daerah Istimewa Aceh dan Nangro Aceh Darussalam di tahun 2001 hingga 2009 dan kemudian menjadi Provinsi Aceh di 2009 hingga sekarang. Adalah provinsi paling barat di Indonesia. Aceh memiliki otonomi yang diatur tersendiri berbeda dengan kebanyakan provinsi lain di Indonesia karena alasan sejarah. Pada 7 Desember 1959, pemerintah Indonesia secara resmi menetapkan Aceh sebagai daerah istimewa. Kala itu, status istimewa diberikan kepada Aceh sesuai dengan keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia nomor 1 tahun 1959 yang isinya keistimewaannya meliputi agama, peradaban, dan pendidikan. Kami beralih ke tanggal 7 Desember 1995. Wahana luar angkasa Galileo tiba di Jupiter. Galileo adalah sebuah wahana antariksa tidak berawak yang dikirim NASA untuk mempelajari Jupiter dan bulan-bulan lainnya. Dinamakan menurut nama astronom dan perintis Renaissance, Galileo Galilei. Pesawat ini diluncurkan pada 18 Agustus 1989 oleh pesawat ulang-alik Atlantis dengan misi STS-34. Galileo tiba di Jupiter pada 7 Desember 1995, 6 tahun dari peluncurannya dengan bantuan lintasan gravitasi Venus dan Bumi. Kami akhiri dengan tanggal 7 Desember 2007, Hari Penerbangan Sipil Internasional. Hari Penerbangan Sipil Internasional mengacu pada keputusan Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1996 atas inisiatif Organisasi Penerbangan Sipil Internasional yang menetapkan setiap tanggal 7 Desember sebagai Hari Penerbangan Sipil Internasional. Sebelumnya, ICAO sudah menetapkan Hari Penerbangan Sipil Internasional sejak tahun 1994 memperingati 50 tahun berdirinya organisasi tersebut. Sekian hari ini dalam sejarah.
Jauh
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Di edisi kali ini kami hadirkan program acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul ADB setujui bantuan $90 juta untuk penguatan akuntabilitas publik. Bank Pembangunan Asia, ADB, menyetujui pinjaman senilai $90 juta Amerika Serikat atau sekitar 1,2 triliun rupiah untuk mendukung peningkatan akuntabilitas pemerintah Indonesia dalam belanja negara. Direktur ADB untuk Indonesia, Winfried Wicklein, dalam pernyataan tertulis yang diterima kantor berita Antara di Jakarta, Selasa mengatakan, bantuan ADB akan mendukung pemerintah Indonesia mempertahankan dan meningkatkan kemajuan dalam memperkuat akuntabilitas negara guna menyampaikan layanan publik yang berkualitas. Wicklein menambahkan bantuan ini mencerminkan komitmen kuat ADB untuk terus mendukung upaya pemerintah Indonesia dalam mereformasi manajemen keuangan pemerintah dan mengembangkan modal manusia. Ia menjelaskan pembiayaan akan dimanfaatkan bagi proyek revitalisasi akuntabilitas negara untuk membantu pemerintah melatih dan menyertifikasi sekitar 19.400 auditor internal dan pejabat keuangan pemerintah pada tingkat pemerintah pusat dan daerah. Pinjaman tersebut akan membantu Institut Pelatihan Nasional bagi aparat pengawasan internal pemerintah dan memberikan fasilitas modern yang cocok untuk mendukung pelatihan e-learning. Proyek ini akan mengembangkan sistem yang terintegrasi sepenuhnya untuk pelaporan dan pengawasan manajemen keuangan selaras dengan strategi e-government nasional. Proyek tersebut juga mendukung adopsi pendekatan audit dan pemantauan yang modern, implementasi manajemen audit internal berbasis risiko dan pelatihan penggunaan sistem audit yang baru dan yang sudah ditingkatkan. Fokus dari pelaksanaan program ini salah satunya di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk meningkatkan fasilitas kampus di Bali, Ciawi, Makassar, dan Medan, serta mengakomodasi pelatihan e-learning. Dengan demikian, pembiayaan ini akan memberikan manfaat terhadap pembaruan sistem informasi manajemen keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk meningkatkan keakuratan laporan keuangan, serta memperkuat pelaporan dan pengawasan. Secara keseluruhan, bantuan Bank Pembangunan Asia akan meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kapasitas pengawasan melalui teknologi canggih yang akan memperkuat transparansi, akurasi, akuntabilitas, dan penyampaian layanan publik. Sekian Indonesiaku.
Yang dulu ku cintai. Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
Hewa ai nufa be'e-be'eita, banosa siha saratedu.
Jadi astuni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
Timat sabelaina, laguan kita pada tetap sopok Indonesia.
Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
Kami
cinta Indonesia.
Engkau ku
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya, kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda kue bika dari Sumatera Barat. Pendengar, kuliner asal Minang, Sumatera Barat memang sangat terkenal dengan rasa yang gurih dan kaya akan rempah-rempahnya. Tapi ternyata ada pula makanan bercita rasa manis dan lezat. Namanya kue bika. Bika kependekan dari biskuit Koto Baru asli. Makanan ini menjadi camilan khas di daerah Koto Baru, Sumatera Barat. Pendengar, kuliner Minang ini juga mendapat sebutan unik, yaitu kue neraka rasa surga. Penamaan ini karena proses memasaknya. Setelah adonan kue berbahan dasar tepung beras, air kelapa dan gula pasir semua siap, maka proses selanjutnya adalah memasak. Adonan akan dimasukkan ke dalam kuali pasak yang terbuat dari tanah liat. Sebelumnya, di dalam kuali lebih dahulu diletakkan daun pisang atau daun kayu jati sebagai alas adonan yang dicetak bulat. Kemudian, di atas kuali yang berisi adonan, diisi kayu bakar dengan api yang menyala. Itulah awal penamaan neraka untuk kue bika. Membakar bika ini juga menggunakan kayu bakar, yaitu batang pohon kayu manis. Pada waktu proses pembakaran, aroma yang dikeluarkan luar biasa harum. Karena kue ini merupakan kue tradisional, pembanggangannya memerlukan proses. Membuat pembeli kadang tidak sabar menunggu. Sedangkan penyebutan surga adalah rasa kue bika itu sendiri. Saat dicicipi, terutama saat baru selesai dimasak, rasanya akan memanjakan lidah. Rasa kelapa akan terasa dengan campuran rasa manis gula pasir. Sementara, tepung beras akan membuat Anda kenyang apabila makannya lebih dari satu buah. Pendengar, jika Anda ingin mencicipi lezatnya kue bika, Anda bisa menemukannya di sekitar Jalan Raya Padang Bukit Tinggi Koto Baru, Tanah Datar, dengan harga Rp7.000 per buah, dengan ukuran sebesar telapak tangan. Semakin lezat, kue bika ini apabila pada waktu menikmatinya ditemani secangkir kopi hangat. Pendengar, di Sumatera Barat, selain Anda bisa berwisata menikmati indahnya pemandangan, di sini Anda juga bisa mencicipi kuliner yang lezat, unik dengan harga terjangkau. Sekian Pesona Indonesia. Kita berjumpa lagi besok. Inilah Suara Indonesia di Jakarta. Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda kue bika dari Sumatera Barat. Pendengar, kuliner asal Minang, Sumatera Barat memang sangat terkenal dengan rasa yang gurih dan kaya akan rempah-rempahnya. Tapi ternyata ada pula makanan bercita rasa manis dan lezat. Namanya kue bika. Bika kependekan dari biskuit Koto Baru asli. Makanan ini menjadi camilan khas di daerah Koto Baru, Sumatera Barat. Pendengar, kuliner Minang ini juga mendapat sebutan unik, yaitu kue neraka rasa surga. Penamaan ini karena proses memasaknya. Setelah adonan kue berbahan dasar tepung beras, air kelapa dan gula pasir semua siap, maka proses selanjutnya adalah memasak. Adonan akan dimasukkan ke dalam kuali masak yang terbuat dari tanah liat. Sebelumnya, di dalam kuali lebih dahulu diletakkan daun pisang atau daun kayu jati sebagai alas adonan yang dicetak bulat. Kemudian, di atas kuali yang berisi adonan, diisi kayu bakar dengan api yang menyala. Itulah awal penamaan neraka untuk kue bika. Membakar bika ini juga menggunakan kayu bakar, yaitu batang pohon kayu manis. Pada waktu proses pembakaran, aroma yang dikeluarkan luar biasa harum. Karena kue ini merupakan kue tradisional, pembanggangannya memerlukan proses. Membuat pembeli kadang tidak sabar menunggu. Sedangkan penyebutan surga adalah rasa kue bika itu sendiri. Saat dicicipi, terutama saat baru selesai dimasak, rasanya akan memanjakan lidah. Rasa kelapa akan terasa dengan campuran rasa manis gula pasir. Sementara, tepung beras akan membuat Anda kenyang apabila makannya lebih dari satu buah. Pendengar, jika Anda ingin mencicipi lezatnya kue bika, Anda bisa menemukannya di sekitar Jalan Raya Padang Bukit Tinggi Koto Baru, Tanah Datar, dengan harga Rp7.000 per buah, dengan ukuran sebesar telapak tangan. Semakin lezat, kue bika ini apabila pada waktu menikmatinya ditemani secangkir kopi hangat. Pendengar, di Sumatera Barat, selain Anda bisa berwisata menikmati indahnya pemandangan, di sini Anda juga bisa mencicipi kuliner yang lezat, unik dengan harga terjangkau. Sekian Pesona Indonesia. Kita berjumpa lagi besok. Inilah Suara Indonesia di Jakarta.
Kita, karena kau milikku dan aku milikmu. keberkatan berdua.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikut kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang akan memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Indonesia apresiasi peraih medali di World Para Athletic. Atlet muda bernama Karisma Evi Tiarani berhasil mengharumkan nama Indonesia pada kejuaraan World Para Athletic Championship 2019. Tak hanya berhasil mendapatkan medali emas, waktu tempuh lari atlet asal Simo Boyolali tersebut juga tercatat sebagai rekor baru pada kategori yang diikutinya. Sebelumnya, ia telah mengikuti turnamen World Para Athletic Championship 2019 di Dubai, Uni Emirat Arab sejak 7 hingga 15 November 2019. Atlet tunadaksa berusia 18 tahun tersebut berhasil mengungguli dua atlet lain asal Italia dan Belgia, yaitu Monica Graziana dan Giet Heinen. Ia mendapatkan medali emasnya di nomor 100 meter putri kelas T63. Prestasi Evi turut diapresiasi oleh pemerintah daerah asalnya. Evi pun diundang oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk datang ke kantornya di Jalan Pahlawan, Semarang. Evi pun datang bersama dua atlet lain, yaitu Sabto Yoga Purnomo, yang berhasil mendapatkan medali perunggu di nomor 11 meter putra T37 di ajang yang sama dengan Evi, dan Tara yang berhasil meraih emas dalam ajang PEPA Pernas 2019. Pada kesempatan itu, Evi begitu semangat menceritakan tentang pengalamannya dalam pertandingan yang ia ikuti di Dubai. Ia pun sempat memperlihatkan aksinya saat bertanding di Dubai pada Ganjar. Terkait prestasi atlet tunadaksa Indonesia ini, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan pihaknya akan terus mendukung dan memfasilitasi atlet-atlet seperti Evi dan kawan-kawan yang ada di daerahnya. Ia berharap atlet-atlet muda seperti mereka bisa terus menunjukkan prestasinya sehingga dapat menginspirasi penyandang disabilitas lain. Pendengar, demikian Warna-Warni edisi kali ini.
Kesungguhan hatimu itu saja. itu saja.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikut kami akan hadirkan acara selanjutnya, yaitu mengenai musik.
Voice of Indonesia.
Edisi Pelangi Nada kali ini menghadirkan informasi lagu keroncong dengan judul Hanya Satu. Lagu keroncong Hanya Satu menceritakan indahnya jalinan kasih antara dua insan. Lagu ini membawa pesan betapa indahnya cinta jika tidak diiringi dengan dusta. Lagu ini juga menunjukkan kesetiaan pada satu hati saja. Syair lagu ini diawali dengan ungkapan rasa bahagia karena akan bertemu pujaan hati di esok harinya. Baiklah pendengar, inilah Tete Supangan dengan Hanya Satu.
Thank you.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran berbahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya dan tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, jangan lupa like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Instagram Voice of Indonesia dan Twitter kami di @voiindonesia serta email di voi@voinews.id.